Der var jo virkelig optræk til ministerstorm mod Lars Aagaard tirsdag. Man kunne mærke det op på den røde gangkorsen, hvor moderaterne skulle holde gruppemøde. Der var masser af journalister, der var snorende kameraer. Man kunne virkelig mærke, at der måske var noget på vej. Hvordan oplevede du det?
Jamen præcis på samme måde, og det spændende var jo også, hvad ville Lars Løkke Rasmussen sige, og ville Lars Aagaard møde op? Han har jo gemt sig i nogle dage.
Ja, og altså, det var næsten som i de gode gamle dage, hvor at, der sådan jævnligt væltede minister. Tænk, hvis det skulle komme til at ske igen. Men så skete der noget. Pludselig så begyndte der sådan at være rygter om, at de nordatlantiske mandater ville blande sig. Og Jens, klokken 15:44, så kommer der altså en melding fra tre af de nordatlantiske mandater. Hvad siger de?
Jamen, de sagde, at de ville ikke deltage i at vælte Lars Aagaard. De synes, det er fair, at han har givet en forklaring og en undskyldning, og så lad os se at komme videre, lyder det fra Nordatlanten.
Hvor vildt er det?
Jamen, det er helt usædvanligt, fordi de grønlandske og færøske folketingsmedlemmer, de plejer at holde sig udenfor, når det er noget, der alene handler om dansk indenrigspolitik.
Ja, det var noget af en drejning, som dramaet om klimaminister Lars Aagaard tager, da de tre nordatlantiske mandater pludselig melder ud, at de vil støtte Aagaard. Ministeren var ellers på nippet til at vælte, fordi han ikke fortalte Folketinget om forsinkelser på udbygningen af elnettet. Det kom først frem, da mediet Zetland begyndte at skrive om det. Oppositionen lugtede blod til det sidste, men tre af de nordatlantiske mandater, de støttede altså ministeren, og det gjorde Jon Steffensen, den tidligere moderate, også, og dermed så kan den på upopulære minister ånde lettet op. For nu er der ikke et flertal mod ham. Men hvor efterlader sagen Lars Aagaard, det skal vi se på i dag. Jeg får også besøg af Folketingets formand Søren Gade til Radio 4. Der luftede han nemlig ideen om, at folketingspolitikere, der ikke bliver valgt igen, skal have hjælp, hvis de får brug for det, så de ikke går ned med flaget. Men hvorfor skal vraget folketingspolitikere have særbehandling? Det spørger jeg Gade om, og vi vender også lige SVM-regeringen, for den kan Gade godt lide. Men hvorfor lurepasser både han og Venstretoppen så, når man spørger til, hvad der skal ske med Venstre efter næste valg. Det er Slotsholmen i dag, og jeg hedder Pia Glud Munksgaard. Men Jens Ringberg og Christine Korsen, politisk analytiker og politisk korrespondent her i DR. Vi starter altså med Lars Aagaard, der som minister har været så tæt på at vælte, som man næsten overhovedet kan være, men bliver reddet på målstregen af uventet kant. Korsen, du sagde, at det er usædvanligt, at det er nogle af de nordatlantiske mandater, der blander sig her. Hvorfor er det ikke kutume?
Jamen, de har simpelthen et princip om, at selvom de er på en eller anden måde er jo parlamentariske grundlag for en regering, det har de været gennem mange perioder, og det er de også nu, så vil de helst blande sig udenom, når det er noget, som alene er et dansk anliggende. En gang i 90'erne så vi, at der skulle vælges en ny formand for Folketinget, hvor de nordatlantiske mandater kunne have været afgørende. De blandede sig udenom, så stod det lige. Og så måtte der simpelthen være lodtrækning om, hvem der blev Folketingets formand.
Og så er der måske nogen, der tænker lidt i forlængelse af det, som Christine siger. Jamen, har de ikke altid indflydelse, når der skal dannes regering? Står vi ikke altid på valgaften og taler om, at det kan være de nordatlantiske mandater, der afgør? Og det er fuldstændig rigtigt. Det står vi altid og taler om på valgaften. Men det er fordi, der drejer det sig om, hvem der skal lede, hvad skal man sige, hele landet. Mm. Dermed og i virkeligheden også hele rigsfællesskabet.
Kongeriget, som vi er begyndt at kalde
præcis, kongeriget. Og det er lidt noget andet. Og den der historie med formandsposten var jo lidt en gråzone for det, man kan jo sige, det er jo hele Folketinget også. Og der sagde man faktisk nej. Her, den her gang har man så valgt, og vi mangler jo stadigvæk lidt svar på, hvorfor, synes jeg.
Ja, og det er jo spændende, fordi det er jo tydeligt, at den opposition, som havde forventet, at de måske kunne vælte Lars Aagaard, de havde ikke regnet de her nordatlantiske mandater med, da denne her nyhed kom ud om, at tre af de fire nordatlantiske mandater ville støtte Aagaard, så mødte jeg en altså toppolitiker i oppositionen, som tog sig til hovedet og ligesom mimede med munden, what the fuck? Altså, han havde ikke regnet med, at det her ville ske. Men hvad kan være forklaringen på, at de gør det?
Ja, så jeg tror, der har nok været et hårdt pres fra regeringen. Det var meget vigtigt for regeringen at få, ikke få statueret et eksempel på, at man altså kunne vælte en minister, fordi så frygtede de, at oppositionen bare ville gå i gang fra en ende af, efter at have siddet med sådan en totalt usårlig flertalsregering i mere end 2 år. Så det var meget vigtigt for regeringen. Og så tror jeg faktisk også, at det handler om, at både grønlandske og færøske folketingsmedlemmer lige nu er ret godt tilfredse med den her regering, den behandling, de får, de forhandlinger, som så småt er ved at gå i gang om, hvordan skal rigsfællesskabet udvikles, og hvordan skal det moderniseres. Så de måske også har følt, at de kunne godt lige række regeringen en hjælpende hånd. Om de har fået noget helt konkret, det ved vi ikke, og det kan også være, at vi aldrig får det at vide.
Men altså, det er jo fuldstændig rigtigt. Regeringsmotivation er jo helt enkelt. Nu er den ikke længere en flertalsregering. Derfor så er der en risiko for, at der starter den her særlige disciplin på Christiansborg. Man forsøger at pille minister ud af regeringen, om ikke andet så for at drille regeringen, og der er jo også til at være et sagligt grundlag for det også. Det har regeringen en interesse i at undgå. Det, som der er interessant, det er jo, at det er sådan en ny normal, det her.
Mm.
Altså vil det sige, at vi også fremover, og det er jo helt fint, for det er fuldstændig legitimt at have et mandat, så er det et mandat.
De har jo ret til det.
Fuldstændig. Men det, der er interessant, det er, og hvis vi ellers kunne få lov til at spørge dem om det, for de har ikke rigtig udtalt sig andet end på skrift, er det sådan noget, vi vil se fremadrettet, eller er det her en konkret, specifik vurdering af Lars Aagaard? Det synes jeg er interessant. Deres argumentation er jo specifik. De synes ikke, der er grundlag for det. Men hvad betyder det egentlig? Vil de anlægge samme vurdering næste gang, da en minister kommer i knibe? Fordi vi kommer nok til at se flere de her diskussioner med ministre det næste års tid.
Ja, de siger, at de hæfter sig ved, at ministeren har sagt undskyld, ja. Men de mener ikke, at det er nok til, at han skal væltes. Og så siger Aaja Chemnitz i øvrigt, at de har ikke fået noget for det. Og de nordatlantiske mandater, de er jo så ikke de eneste, der der tirsdag pludselig melder sig på banen og støtter Lars Aagaard. Han får jo støtte fra en ekstra.
Ja, så går der, nu sagde du, var det 15.44?
Det var 15.44.
Så tror jeg, den er sådan cirka 17.26, eller deromkring. så bliver det meddelt via Ritzaus Bureau, at Jon Steffensen, tidligere moderat, han heller ikke vil være med til det her stormløb imod klimaministeren. Og så er sagen jo sådan set afgjort.
Og meget kort derefter kommer der en melding om, at løsgænger Peter Seier Christensen, som er syg uden at være sygemeldt, så han ikke tæller med i regnskabet, han har ikke tænkt sig på nogen måde at deltage i det her. Og så er det helt klart, at Lars Aagaard er reddet.
Ja, fordi i det her meget komplicerede regnestykke med partier og løsgængere og syge, der ikke er rigtig syge, så stod det i hvert fald klart tirsdag sådan sen eftermiddag, at der var ikke et flertal mod Lars Aagaard. Og så kunne han jo tørre sveden af panden, fordi onsdag morgen skulle han jo så i et længe ventet samråd, og det samråd var jo af oppositionen udset til at være det, der ligesom kunne afgøre, om han kunne fortsætte som minister. Herefter ville de ligesom tage stilling, hvis de havde flertal til, om han skulle vælges.
Det er jo en del af det teater, der også er. Nemlig, at man som opposition siger, at vi er virkelig saglige, så vi vil gerne høre hans forklaring. Hvis han til vores store overraskelse skulle have en kæmpe god forklaring, så vil vi bøje os i støvet for den. Men det ved alle jo, så skulle den virkelig også være god.
Altså det, jeg hørte dig sige, Jens, det var, at det her samråd havde nok ikke rokket ved, at hvis der havde været flertal for at vælte ham, så var han blevet væltet.
Det var ikke min forståelse som på forhånd.
Nej, Kortsen, men du sidder jo så med i det her samråd, som vi jo havde troet ville være mega spændende og giftigt, men altså kan man mærke, at intensiteten måske er trukket lidt ud af det?
Jeg tror, det er fair at sige, at det var mest af alt langt.
Altså, Lars Aagaard bliver jo også faktisk opfordret til at svare lidt mere præcist og lidt kortere på spørgsmålene.
Og endelig var mit fokus på, at der blev kommunikeret ud om tarifstigningerne i ordentlig tid.
Og ministeren må godt begynde at runde af nu, jeg har
en tid tilbage, så ja. Er der.
Godt.
Det tog 3 timer. Hvad kom der ud af det?
Jamen, der kom ikke noget nyt frem. Der kom det ud af det, at Lars Aagaard fik anledning til at erkende og beklage og undskylde igen og igen, uden at det gjorde nogen form for indtryk på de politikere, der sad der fra oppositionen. De borede i de samme ting igen og igen. Så det ændrede i virkeligheden ikke ret meget andet, end at vi alle sammen blev 3 timer ældre.
Men der var nogen, der fik croissanter.
Der var nogen, der fik croissanter. Desværre ikke journalisterne, men øj, hvor de duftede godt, da de blev båret forbi.
Og man kan jo sige, at det, der, det han forsøgte, var jo at forsvare og undskylde.
Jeg har respekt for, at ministeriet undskylder, men jeg vedkender mig ansvaret. Det er mit. Jeg er minister. Det er mig, der har det ultimative ansvar. Derfor giver jeg min uforbeholdende undskyldning, og jeg beklager forløbet.
Men ingen af delene blev jo sådan set accepteret. Jeg hørte også, jeg tror det er Samira Nawa fra Det Radikale sige, at jeg har svært ved at acceptere din undskyldning, fordi din forklaring er så dårlig, som den er.
Det er så vanskeligt for mig at acceptere den undskyldning, som ministeren kommer med. Fordi den er jo mere en undskyldning af at være blevet opdaget, end det er en undskyldning for ikke at have givet informationerne i tide.
Så det lykkedes ham jo ikke at overbevise om, at han egentlig mente hverken forklaringen eller også undskyldningen.
Nej, hun skar det i virkeligheden meget ind til benet, da hun sagde, at deres oplevelse var, at det han undskylder er, at han er blevet opdaget.
Ja.
Ikke selve fejlen. Det er den følelse, de sidder tilbage med. Og der er det nok også vigtigt at sige, at det handler ikke kun om den her sag, som måske godt kan forekomme lidt mindre, når man går ned i substansen. Det handler om hele samarbejdsklimaet mellem partierne og Lars Aagaard, som i lang tid har været meget anspændt og anstrengt.
Vores egen klimakorrespondent Maria Andersen har jo skrevet på DR.dk, det her er ikke en klimasag i virkeligheden. Det handler en sag om samarbejdet mellem en minister og Folketinget.
Og når man så så på det her 3 timer lange samråd, hvor i øvrigt ministeren jo pludselig tager en madpakke frem, fordi han bliver sulten efter sådan 2 timer.
Nu har der været nogle spørgsmål omkring det, at vi bliver ved med at få nogle spørgsmål, så hvis du kan adressere det. Ja. Samtidig med, at der er nogle madpakker.
Ja,
jamen, vi vil gerne holde dig sund og rask gennem hele samrådet.
Så har man jo heller ikke indtryk af, at forholdet mellem oppositionen og klimaministeren er særlig god. Og det er også tydeligt, altså de vil jo gerne trække det her ud. De bliver jo ved med at stille spørgsmål. Prøv lige at sætte nogle ord på det, Korsen. Hvad er det, oppositionen vil have ud af det her?
Jamen, det er jo sådan en form for ministertortur, kan man sige. Og han havde på den anden side signaleret, at hans kalender var ryddet. Han havde hele dagen, hvis det skulle være. Det var nok også derfor, han havde den her lille snack med. Eller også var det nogle forudseende embedsmænd, der kælder hans blodsukker eller et eller andet. Det var i hvert fald kort tid efter, at han havde fået den der snack, at der var nogen, der fik skaffet nogle croissanter til alle de andre, der var i lokalet. Så det er jo også lidt sådan et magtspil. Han signalerer, at jeg har altid i verden, og udvalgsmedlemmer, der prøver at trække det ud, fordi selvfølgelig er det hårdt. De sidder 30 mand plus det løse og kan køre løs på ham og på skift og støtte hinanden og så videre. Han sidder alene med en enkelt embedsmand ved sin side, men skal svare på det hele, så det er selvfølgelig hårdt at sidde på den måde i 3 timer.
Jens, vi var ikke så fine. Vi sad ikke op til selve samrådet. Vi sad ved computeren og så det, og på et tidspunkt så siger du, han har vist lært noget af Lars Løkke Rasmussen.
Lars Løkke Rasmussen, der jo har skabt Moderaterne, var jo berømt for et ekstremt langt pressemøde, 4 timer og en hel masse minutter, at da han var involveret i sine mange sager.
Jeg har rejst meget. Det har jeg ikke for meget, men jeg har rejst for dyrt.
Og det kan da godt være, Lars Løkke Rasmussen sagt til Lars Aagaard, det gælder om ikke at vise svaghed, bare holde ud.
Og virkede det her?
Det virker jo på den måde. Til sidst er der ingen, der rigtig synes, der kommer mere frem, og så stopper det jo på et tidspunkt. Altså, og vi kunne også høre, at det var udvalgsformanden Rasmus Horn Langhoff jo også, han forsøgte flere gange at få dem stoppet.
Vi går lidt i ring her, synes jeg. Jeg håber, at nu kan jeg se, at der er flere spørgere på, at vi ligesom kan komme lidt videre.
Men det skyldes jo også, som Christine har været inde på, der var simpelthen ikke mere at sige, fordi kritikken var fremført, der var svaret. Svarene blev ikke ligesom accepteret, og så kom man ikke rigtigt videre.
Det virker jo også på den måde, at hvis der er sat en hård deadline på et samråd, og oppositionen er på krigsstien, som de var her, så vil de typisk sige, at vi har ikke fået svar på vores spørgsmål, vi er nødt til at indkalde ministeren til endnu et samråd. Så hvis du vil prøve ligesom at på en eller anden måde få det lukket ned og gå i gang med genopbygningsarbejdet, så er det en god idé bare at blive siddende, indtil der ikke er flere, der har spørgsmål.
Hvis vi lige skal spole tiden lidt tilbage til den røde gang inden samrådet, hvor vi jo ventede på, at moderaterne skulle holde gruppemøde. Det var her, det summede af Uvelter, Lars Aagaard eller ej. Der ventede vi jo også på moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen. Vi havde på fornemmelsen, at han nok ville komme. Han kom også godt nok en halv time for sent til gruppemødet, men da han kom, var han jo i virkeligheden fuld af overskud og sagde, at han havde overhovedet ikke brug for at finde en ny klimaminister.
Lars Aagaard er en dygtig klimaminister. Han nyder fuld opbakning i regeringen, så det kan jeg da ikke forestille mig.
Altså.
Jamen, prøv at høre. På skalaen over, hvad sager Lars Løkke Rasmussen har været involveret i, så er den her meget langt nede på alvors barometeret, og den handler ikke engang om ham selv.
Men for ham, det var jo også en indikation af, at de var i gang med noget. Ja. Det havde vi sådan hørt lidt rundt omkring, og jeg var i hvert fald godt i gang med at prøve at finde ud af, hvad var det, de havde gang i. Men det var åbenlyst, at Lars Løkke Rasmussen havde i hvert fald en plan, hvis ikke han havde en færdig løsning på det tidspunkt.
Altså kunne han ikke nærmest, at det kunne godt, man kunne godt få fornemmelsen af, at han på det tidspunkt allerede vidste, Lars Aagaard, han kommer nok ikke til at vælte.
Jeg tror i hvert fald, han vidste, hvordan han ville forsøge at redde det.
Og så er Lars Løkke Rasmussen jo uanset hvad også virkelig god til at signalere alt andet end panik.
Og det gjorde han i hvert fald ikke. Men hvad betyder det så her? Fordi jeg mødte også en, der sagde, når nu de nordatlantiske mandater, tre af de fire i hvert fald, vil blande sig i det her spørgsmål, jamen så er det nærmest en ny parlamentarisk situation, vi står i, fordi vi ikke er vant til, at de vil blande sig i indrigspolitiske spørgsmål. De kan gøre det, men det er bare ikke praksis. Altså betyder det, at man sådan, hvis man kigger lidt fremadrettet, at man skal til at tænke på, at de her fire mandater faktisk skal tælles med i ligningen oftere, end vi har gjort tidligere?
Det betyder da i hvert fald, at næste gang oppositionen er i gang med en manøvre af den her karakter, så skal de da huske at spørge de nordatlantiske mandater, lige så vel som regeringen fra nu af altid skal huske at spørge de nordatlantiske mandater. Kan vi regne med jer, ligesom vi kunne regne med jer dengang med Lars Aagaard, og vi, tredjeparten, nemlig os i medierne, skal jo også sørge for at huske. Og så må vi se, om det falder tilbage til den gamle tilstand, hvor de blander sig typisk udenom, eller om det bliver noget, vi ligesom skal huske at tage med i regnet. Så det bliver det jo bare en mere interessant, at regnestykkerne bliver mere og mere komplicerede. Jo flere løsgængere og jo flere nordatlantiske mandater, vi skal have med, og sygemeldte mennesker, eller rettere sagt syge mennesker, der ikke er sygemeldte, det bliver jo bare mere og mere kompliceret det hele. Vi kan have lønforholdelse.
Og hvor vigtigt var det så, Kortsen, for Lars Løkke Rasmussen, fordi det er jo en moderat minister, altså hvor vigtigt var det for ham, at han ikke skulle sige farvel til en af sine ministre?
Altså, jeg tror ikke nødvendigvis, at Lars Aagaard som sådan har været specielt vigtig, men med alle de sager, moderaterne har haft, så har det selvfølgelig været vigtigt for Lars Løkke ikke at få endnu en sag, ikke at være det regeringsparti, der mistede den første minister. Men jeg tror især, det er for hele regeringen, det har været vigtigt. Fordi man simpelthen ikke ville have vist alverden, og især oppositionen, at de kunne vælte en minister. Fordi at man så havde en fornemmelse af, så ville klapjagten gå i gang på samtlige ministre.
Ja, fordi vi har jo haft en flertalsregering. Og så er det jo efter det her frafald, at det har vi sådan set ikke længere. Så hvis det lykkedes for oppositionen at vælte en minister her, Jens, så ville det jo også måske være med til at støve deres selvtillid af, og måske også give dem blod på tanden i forhold til at få væltet en ny.
Sådan som de parlamentariske forhold er, så er der nu, hvad der ikke var for et år siden, helt naturligt større interesse for alle de her diskussioner, om hvad en minister har gjort eller ikke gjort, fordi der kan opstå, i hvert fald når det kunne begynde at ligne sådan et stormløb. Og der har jo været sager for nylig, der er beskæftigelsesministeren, der er den her med arbejdspligten og det adopterede, der er justitsministeren, vores egen historie omkring, at politiet de behandler sager seriøst osv., hvor der også er kritik af hans informationsniveau for til Folketinget. Så der er bare en ny situation, og derfor har det været vigtigt, tror jeg, for hele regeringen at ligesom sige, ja, vi kan også godt slå fra os.
Men kunne man ikke også bare sige, at man kunne også bare have skiftet klimaministerposten ud, og så måske endda få en minister, som kunne skabe et godt og tillidsfuldt forhold til oppositionen, og så vil der ikke komme flere problemer om det?
Jo, men regeringer og også regeringsledere, altså statsminister, er normalt i udgangspunktet ikke interesseret i, at nogen som helst andre end dem selv er med til at sætte holdet.
Okay,
Men jeg tror da også, altså der kan jo sagtens komme, eller ikke sagtens, der kan jo komme en sag, som er så stor og så tydelig, at det ikke kan lade sig gøre for regeringen at lave sådan en redningsmission. Så mit gæt er da, at når de sådan har haft ministermorgenkaffe, så har især Lars Aagaard, men også de andre ministre, fået at vide og fået tydeliggjort nu, at det er blevet farligere at være minister, og at de nok lige skal huske på det der med, at det er en god idé at have et godt forhold til sine ordfører, og i det hele taget passe på, hvordan man gebærder sig som minister.
Ja, og måske informere nogle gange lidt for meget, altså drukne Folketinget i information frem for at holde information tilbage.
Og det er jo den strategi, nogle ministre har. Det fortæller alt for at være på den sikre side.
Jamen det er det, vi har snakket om. Det er vigtigt med nogle venner i politik. Og selvom Lars Aagaard ikke vælter, så er det i hvert fald stadigvæk rimelig tydeligt, at han ikke har så mange venner stadigvæk i oppositionen. Tværtimod, de holdt jo møde efter samrådet, hvor de ligesom besluttede sig for, hvad der så skal ske. Og det, der jo konkret er sket efter det samråd, det er, at et flertal i klimaudvalget udtrykker mistillid til ham.
På baggrund af den forklaring, ministeren er kommet med, udtrykker et flertal i udvalget på den baggrund mistillid til ministeren.
De vælter ham jo ikke. Men hvordan skal vi så tage sådan et udvalg, flertal i et udvalgskritik ned?
Men det er meget alvorligt. Altså den naturlige reaktion på noget, man synes er en overtrædelse af ministeransvarlighedsloven, hvis ikke ministeren skal vælge, det er jo at udstyre ham med næse, som vi kalder det. Altså at udvalget beslutter en kritisk beretning, som det hedder rent teknisk. Nu gør man noget, som jeg i hvert fald ikke kan huske at have set før, at et flertal i udvalget udtrykker mistillid til ministeren, og det kan der så gøre den mærkelige konstruktion, så er det fordi det flertal, der lige nu er i udvalget, er ikke det samme flertal, som er i Folketinget. Men det betyder jo, at han har altså 9 partier, som han er nødt til at samarbejde med, i hvert fald nogle af dem, fordi der er forskellige forlig og aftaler osv., som synes, han skal tage sit gode tøj og gå, og som har udtrykt mistillid, som direkte har opfordret ham til at skride. Så det er jo et kæmpe genopbygningsarbejde for ham. Og jeg synes, han i dag gjorde alt, hvad han kunne for at signalere ydmyghed, og at han er allerede i gang med det her, og han ved godt, at han skal gøre sig umage osv. Og der må vi jo så se de kommende måneder, hvad det og om det kan lade sig gøre for ham at genopbygge det der forhold.
Det er rigtigt. Altså næse, det er at sige, tag dig sammen.
Mm.
Tag dig eventuelt alvorligt sammen. Stram op. Den her, og når man bruger ordet mistid, så er det at sige, vi stoler ikke på dig, vi kan egentlig ikke arbejde sammen med dig. Nej. Og vi vil ønske, du er skred den dag i morgen. Det er et stærkere signal. Så er det jo selvfølgelig bare sådan, så at han skrider ikke. Han bliver ikke afsat, fordi der er et andet flertal uden for udvalgslokalet. Og det, der så er interessant, det er så, hvordan bliver så samarbejdet. Det er jo i hvert fald forpestet fra nu af. Men man er nok også nødt til, hvis vi kigger nogle måneder frem i tiden, så kan der jo være en eller anden, de begge parter har en politisk nytteværdi i at sætte sig ved et bord sammen, udmønte et gammelt forlig, bruge nogle penge, de har stående eller et eller andet, så finder man ud af det. Men lige nu der er det et helt ekstremt dårligt udgangspunkt, den minister har for samarbejde med den her kreds af partier.
Men hvad har de så nogle overvejelser i oppositionen om simpelthen at tage alle de sager, hvor de synes, de har haft problemer med ham, og køre dem igennem det ene samråd efter det andet, for simpelthen at slide ham ned og gøre ministerlivet helt umuligt for ham? Om det sker, det må vi se de kommende uger og måneder, hvordan det kommer til at gå.
Og lige det der, det er der tit nogen, der truer med herinde, eller i hvert fald jævnligt nogen, der truer med, og det er sjældent, de rigtig bliver til noget, fordi de bliver også selv lidt trætte af at sidde i alle de samråd.
Men klimaområdet...
Uden croissanter.
Ja, uden croissanter. Men klimaområdet er jo for mange vælgere i virkeligheden jo et ret vigtigt område, også et meget profileret område herinde. Kan det ikke blive et problem for regeringen, hvis de ender med at have en klimaminister, som på en eller anden måde sidder lidt fast, fordi han har at gøre med nogle politikere i en opposition, som ikke rigtig gider at samarbejde med ham?
Det er i hvert fald, jeg tror, man kan stille omvendt op og sige, jeg tror, der er en del af partierne, der ser det som en fordel, at de nu også får kørt en sag, som handler om klima, for så kan de sige i en kommende valgkamp, styrk klimaet, stem på nogle andre end SVM.
Og hvis, ja.
Ja, jeg tror også, altså det er nok også fair at sige, at næsten uanset hvilken minister, der havde siddet, så er det et meget svært område, fordi oppositionen på begge sider, de konservative og SF, Enhedslisten, Alternativet, de er simpelthen enige om, at regeringen gør det bare ikke godt nok på det her område, og kritiserer. Så det er også et svært område at være minister for, fordi der er næsten ikke nogen, som er enige. Stor del af oppositionen synes, man gør for lidt. Anden del af oppositionen synes, man gør for meget. Og begge sider har i virkeligheden udset klimaområdet som noget, hvor de kan vinde vælgere, og derfor kører de benhårdt på klimaministeren.
Så hvis vi lige skal summere op, hvad har oppositionen så lært af det her forløb, som var tæt på at koste Lars Aagaard sin ministerpost, men som alligevel i sidste 11. time lykkedes ham at beholde den?
Oppositionen har lært, at man skal huske at tælle de nordatlantiske mandater med.
Og det har vi analytikere også.
Og at man aldrig skal underkende Lars Løkke Rasmussens evne til at sno sig.
Ja, og hvad har regeringen så omvendt lært, eller i hvert fald fået udstillet meget tydeligt?
Regeringen har fået udstillet, at vi er i en ny parlamentarisk situation, hvor man er nødt til at være mere omhyggelig med, at der ikke opstår stemninger og ministerstorme.
Og så har vi også lært, at man skal huske at have madpakke med til samrådkorten, fordi det kan komme til at vare længe.
Men det er i hvert fald virkelig dumt at møde op klokken 7:30 uden at have spist morgenmad og tro, man er færdig efter en halvanden times tid.
Men tror du så, med den kritik, vi står med fra oppositionens side her efter samrådet, den mistillid, som udvalget, et flertal i udvalget udtrykker, tror du så, at Lars Aagaard skal til at pakke nogle flere snacks og madpakker, fordi han godt kan se frem til en tid, hvor at han vil blive indkaldt til mange flere samråd?
Det er der i hvert fald nogen i oppositionen, som har en plan om. Om det bliver til noget, det får vi se. Men jeg tror, han skal øve sig i og den ydmyghed, som han har udvist i dag. Fordi noget af det, som partierne har reageret på, det er jo, at de, om det er så retfærdigt eller ej, men de har følt, at han var arrogant, at der var en masse ting, de ikke fik at vide, at han ikke tog deres synspunkter alvorligt og alt sådan noget. Så det har jo været hele samarbejdsklimaet, som har været anstrengt. Så der skal han nok øve sig i en helt anden stil.
Jamen, den her sag har været så alligevel fyldt så meget, så der vil jo komme sådan et parlamentarisk efterskælv, som man siger, ved jordskælv. Altså, der er også plan om at trække finansministeren ind i et samråd, fordi hvad har regeringstoppen fået at vide og sådan noget, men det er jo sådan lidt bare noget, der kommer her på bagkant, fordi det, der står tilbage, det er, at ministeren ikke har mistet sin post.
Ja, det ville have været den store ting, det var, hvis han væltede. Det gjorde han ikke. Tusind tak, fordi I kom begge to.
Selv tak.
Søren Gade, Folketingets formand, velkommen i Slotsholmen.
Tak skal du have.
Hvor mange gange har du egentlig været på stemmesedlen? Kan du huske det?
Huha, jamen det har jeg faktisk været nogle gange. Jeg har jo også været på stemmesedlen, hvor jeg ikke bliver valgt.
Ja.
Det blev jeg ikke tilbage i 1998. Jeg stillede op til byrådet, da jeg var ikke særlig gammel. Der manglede jeg kun at redegøre for 3 stemmer for de 33 andre. Det er ude for plejehjem Birkehøj, hvor min mor arbejdede. Men jeg kom ikke ind. Så jeg har prøvet at stå på en stemmeseddel og ikke blive valgt.
Men efter du kom i Folketinget, så har du aldrig prøvet ikke at blive genvalgt?
Det har jeg ikke, nej.
Og Søren Gade, nu kommer du med et nyt forslag om, at Folketinget i højere grad skal tage hånd om de folketingsmedlemmer, som gerne vil i Folketinget igen, men som ikke bliver genvalgt. Hvorfor er det, der i dine øjne brug for at tage sådan hånd om de vragede folketingsmedlemmer?
Det er jo et rigtig godt spørgsmål. Det kommer så faktisk lidt af, da jeg blev formand for Folketinget. Der var der nogle private mennesker, der havde lavet et projekt. Man kunne kalde det onboarding for nye folketingsmedlemmer. Og der blev jeg så inviteret, fordi nu er jeg formand for Folketinget. Og der gik det op for mig, at det er jo lidt underligt, at gode mennesker, som ikke er i Folketinget, de laver et kursus for nye folketingsmedlemmer. Det burde jo være en opgave, som Folketinget har. Og derfor bliver det også en opgave for Folketinget næste gang med det her onboarding af nye folketingsmedlemmer. Det var så i forbindelse med det, at jeg begyndte at have samtaler med nye folketingsmedlemmer, og havde faktisk også med nogle gamle folketingsmedlemmer. Og i den samtalerække går det op for mig, at nogle af mine tidligere kollegaer, de havde faktisk fået en depression eller depressionslignende tilstand, efter at de var røget ud af Folketinget. Det gjorde et stort indtryk på mig at høre, hvor skidt de pågældende tidligere kollegaer havde det. Og så tænkte jeg jo, det er jo også en underlig arbejdsplads, om man ikke også tager hånd om de mennesker, som jo i realiteten i gåsøjne er blevet fyret af vælgerne. Altså, jeg har selv været chef for mange ansatte i private virksomheder, og der tager man jo også hånd om mennesker, som enten fordi de bliver fyret, eller af en anden årsag ikke er på arbejdspladsen. Og derfor diskuterede jeg det med min kollega i præsidiet, og vi har bedt om, at der kommer et oplæg til præsidiet, hvor vi ligesom siger, hvad kan vi egentlig gøre for de medlemmer af Folketinget, som ryger ud næste gang. Nogen vælger jo at sige, okay, det var den her gang, nu er jeg blevet så gammel, jeg stopper. Nogen stopper andre årsager, men der er jo også en stor del, som simpelthen ryger ud, fordi de ikke bliver genvalgt. Og for dem, de mister jo deres identitet, men jo også deres arbejde. Hvis man er offentlig ansat, så kan man jo gå tilbage til det arbejde, man havde, før man blev valgt. Men det er jo ikke alle mennesker, der er offentligt ansatte, og derfor så rammer det lidt forskelligt, når man, bliver, hvis jeg må være så fri at sige, vraget af vælgerne.
Og hvad var det for nogle historier, du hørte? Hvad var det konkret, der gjorde indtryk på dig og gør, at du nu tænker, at vi skal tage hånd om dem, der bliver valgt ind, men vi skal også tage hånd om dem, som ikke opnår genvalg?
Jamen, det er jo, hvis folk ikke går uden for en dør, eller føler, at de skal ligge i sengen det meste af en dag, de fleste af dagene. Altså ting, som jo gør indtryk, fordi det er jo hjertegribende, at man vil det så meget, og så får man det ikke. Og der er jo værktøjer til at hjælpe mennesker, som kommer i den form for krise, og de værktøjer, synes jeg, håber jeg, at vi kan være med til at give de tidligere kollegaer, som så ikke længere skal være i Folketinget.
Og er du så langt i tankerne, at du kan sige, hvad det er for nogle værktøj? Altså, er det psykologtimer? Er det et coachingforløb? Eller hvad er det, du forestiller dig, der skal kunne hjælpe de her mennesker, der er blevet vraget af vælgerne videre?
Ja, altså det som det er i øjeblikket, så er det jo sådan, at hvis man som folketingsmedlem har et problem, man ønsker at tale med en psykolog om, så er der, jeg tror det er 8 timer, gratis psykologhjælp, hvor man kan ringe fuldstændig anonymt. Jeg ser ingen navne, jeg får at vide, hvor mange timer der er brugt. Jeg får ingen navn at vide, selvfølgelig gør jeg ikke det. Er der en, der har behov for flere timer, så kan jeg bevilge det, men det igen, det er anonymt, i hvert fald i forhold til mit virke. Og det, jeg kunne forestille mig, men igen, jeg må jo vente på, at der kommer et indspark til mig, men det kunne for eksempel være, at vi har jo også adgang til en form for coach, stresscoach eller andet, at man simpelthen siger, jamen i den periode, hvor du er en del af, nu siger jeg en del af Folketinget, men der er jo eftervederlagsperioden, så man kan jo ikke sige, at der ikke er et forhold imellem den tidligere MF'er og så Folketinget, at man der også vil kunne få adgang til det, som man har adgang til, mens man er i Folketinget, fordi for nogen vil jo aldrig have brugt det, mens de var i Folketinget, og så ryger de ud, og så har de måske lige pludselig et behov, og så har de ikke adgang til det. Og det er måske også med til at forstærke det her med, at man føler sig helt ladt alene.
Men hvem er det, du forestiller, der skal betale for det? Er det Folketinget, der skal stå for det, og dermed er det jo i virkeligheden skatteyderne, der skal betale for de her forløb?
Ja, det er det jo, fordi det er også det, der sker ude i virksomheden. Altså, det er jo virksomhederne, der betaler for medarbejdere, hvis de skal have en form for hjælp. Og jeg synes jo egentlig, at som en form for arbejdsgiver, det er jo ikke helt normalt arbejdsgiverforhold, det medgiver jeg. Men når jeg som folketingsformand hører om de her ting, så er der vel også en forventning om, hos dem, jeg repræsenterer, at jeg gør noget ved det.
Men kunne der ikke godt være nogen, der tænkte, at det var lige vel privilegeret, at du som folketingsmedlem, der stiller op, men ikke bliver valgt af vælgerne, så skal have hjælp til at håndtere den situation? Det er jo ikke sådan, at bare fordi du bliver fyret fra din stilling, så får du nødvendigvis en psykolog stillet til rådighed.
Det er rigtigt, men det er heller ikke folk, der stiller op og ikke bliver valgt. Det er folk, der har været indvalgt i Folketinget, og som så ryger ud af den ene eller den anden årsag. Og der synes jeg godt, man kan sige, altså det at stille op til Folketinget, for nogen betyder det, at de giver deres job op. Som jeg sagde før, det er jo kun offentlige ansatte, der er så privilegerede, at de kan gå tilbage til deres gamle arbejde. Der er jo nogen, der er på dybt vand fra dag et, og vi har selvfølgelig lavet det sådan nu, at man kan ikke bare få et job og så få eftervederlag, men få eftervederlag, indtil man finder et job, der er modregning i hver eneste krone, i modsætning til, hvad det var en gang. Men selv med eftervederlaget kan der jo også være et behov for nogen, der guider dig til at bruge dine uddannelsespenge rigtigt, så du bliver mere spilbar for arbejdsmarkedet udenfor. Det kan også være nogen, der skal hjælpe dig med at komme ind og tale med nogen af de her headhuntingsfirmaer. Altså, men det er ikke sådan noget med, at det skal være med smør på begge sider af brødet. Det er simpelthen udtryk for en bekymring for, at det kan blive sværere at rekruttere folk, hvis man ligesom stiller op, kommer ind og bliver sparket ud, og så er der bare ikke nogen, der bekymrer sig om dig overhovedet. Nogen er stærk nok til at klare det selv, og det er der bare ikke alle, der er, fordi for nogen er det jo identitetstab og kommer som stor overraskelse, at de ikke bliver genvalgt.
Men er det ikke lidt det at være en del af politik, at være en del af gamet, at du stiller op, jo, og enten bliver du valgt, eller også bliver du ikke valgt? Sådan er det bare. Mm-hmm. Er det ikke lidt privilegieblindt at tænke, at det skal der så tages hånd om med for eksempel en psykolog?
Nej, jeg synes ikke, det er privilegieblindt, fordi det er ikke, fordi jeg vil adskille mig fra så mange andre virksomheder, fordi jeg tror, hvis du ringer rundt til nogle af de store virksomheder eller til kommuner, så har de også en plan for, hvordan man for eksempel kan hjælpe fyrede medarbejdere. Og det er jo en form for fyring. Jeg ved godt, jeg er jo ikke arbejdsgiver i den forstand. Jeg repræsenterer 178 af mine kollegaer. Men det handler jo om, hvad gør vi så ved dem, som jo, de oplever det som en fyring. Og hvis man ude på det rigtige arbejdsmarked, enten det er stat, amt, kommune eller private, hvis man der ikke tog hånd om fyrede medarbejdere, så vil der i hvert fald være en del historier i pressen, hvis man så, der var en masse fyring. Altså det er jo sådan, at en tredjedel af folketingspolitikerne, de holder jo cirka ved hvert valg. Og hvis der var sådan en masse fyring ude i virksomhederne, så er der jo ikke kun en forventning, så er der jo et krav om, at man hjælper de mennesker, der ryger ud. Og det er jo det, jeg ligesom tager til mig og siger, vi må kan gøre noget, uden at det bliver ekstravagant, så må vi sende et signal om, at vi også tager os af de tidligere kollegaer, som ikke opnår genvalg.
Men som fyret, så ender du måske på dagpenge, og skal så bruge de penge til psykologtimer, hvis du har brug for det. Som tidligere folketingsmedlem, så får du jo et eftervederlag. Ja. Kunne man ikke med rette sige, så må du bruge nogle af de penge til at betale en psykolog?
Det kan man sagtens. Og jeg er nu heller ikke helt enig med dig i, at når du går på, altså de folk, der bliver fyret på arbejdspladserne, typisk mange steder, der får de hjælp. Der får de tilbudt hjælp. Hvad det er for en form for hjælp, det afgør den enkelte arbejdsplads. Men man kan ikke sige, at fordi man er udenfor, altså det på arbejdsmarkedet, det er også reguleret i arbejdsmarkedets parter, og der er jo nogle gange, der er krav om, at man tager sig af de folk, som bliver fyret. Jeg køber ikke den her med, at man skal købe psykologhjælpen ude på den anden side af hegnet. Der er altså også hjælp at hente, hvis man opnår en fyring. Jeg tror også lige så meget, det handler om, det er ikke så meget penge, men for eksempel det her med, at der er en, der kan give dig nogle gode råd, altså en coach. Jeg tror ikke nødvendigvis, det er penge, det handler om. Det handler om, at din verden synker i grus. Du er ikke blevet genvalgt, du troede, du skulle genvælges. Og hvad skal du nu? Du sidder med noget efteruddannelse, du ved ikke, hvordan du skal bruge det. Og du mangler måske bare lige en hånd på skulderen, der siger, nu skal du høre, skal vi ikke sætte os ned en time sammen og tale om, hvad er dine muligheder, hvordan kan du optimere de kræfter, du har, og den uddannelse, du har. Skal du have noget efteruddannelse? Skal du bruge dine efteruddannelsespenge her og ikke der? Altså det er bare en oprigtig interesse for tidligere kollegaer, så man ikke føler, at man står med det selv.
Så hvad skal der ske herfra? Du er blevet bedt om, eller du får nogle input, og hvad skal der så ske herfra?
Jamen, så skal vi jo have det op at vende i præsidiet. Der sidder vi jo fem forskellige partier, og så drøfter vi det. Og jeg er helt sikker på, at vi nok skal finde noget, som vi kan være enige om, og så kan man diskutere det ude i grupperne efterfølgende. Så det er noget, der foregår helt i det åbne, og når og hvis vi bliver enige om, hvordan det skal se ud, jamen så vil det selvfølgelig blive et stykke papir, som vil bevise til dig og andre skatteborgere i landet. Men det er altså udtryk for en oprigtig medmenneskelighed over for nogen, som står i en vanskelig situation.
Søren Gade, ud over at være folketingsformand, så er du jo også venstremand, og her til foråret, der tager din formand, Troels Lund Poulsen, og næstformand, Stephanie Lose, ud for at tale med Venstres bagland. Sidst de var det, så var det jo blandt andet for at overbevise venstrefolkene om, at SVM-regeringen var en god idé. Når vi nu ser sådan på det her, dette forår, hvordan ser du så på SVM?
Jamen altså, jeg var jo fortæller fra en bred regering helt fra valgaften.
Har du sagde, at det handlede om prisen på grisen?
Lige præcis. Og jeg har ikke fortrudt det, jeg har sagt, og jeg har bestemt ikke fortrudt, at Venstre er gået med i den her midterregering. Og jeg vil jo sige det samme, som jeg har sagt før, at det er bedre at køre midt på vejen, end i venstre side af vejen. Og hvis ikke Venstre var gået med i den her midterregering, så havde det været det røde flertal, der definerede Danmarks udvikling igennem de sidste 2-3 år. Så det har jeg ikke fortrudt et sekund, og jeg vil også sige, at jeg indrømmer blankt, at vi får tæsk, og det ser ikke godt ud i meningsmålingerne, men hvis man kigger på resultaterne fra SVM-regeringen, så kommer de til at tale for sig selv, når vi i gang historiebøgerne skal skrives om regeringen og hvad de har udført og ikke udført, så tror jeg, at historikerne bliver mildere ved den her regering, end vælgerne umiddelbart er det lige nu.
Du siger jo til Radio 4, og som du også siger her, jeg mener stadigvæk, at det er bedre for Danmark, at Folketinget og regeringen kører midt på vejen ind i højre side eller venstre side af vejen, og nu kører vi midt på vejen.
Ja.
Er det så også ens betydende med, Søren Gade, at når du kigger lidt frem til, når vi skal til folketingsvalg næste gang, at du mener, at Venstre skal gå efter at komme ind i en midterregering igen?
Altså, det er jo ikke op til mig at definere, hvad Venstre skal. Det er jo til, som du startede med at sige, Troels Lund og Stephanie Lose. Men jeg kan bare sige for mit eget vedkommende, derfra hvor jeg sidder og kigger, og når man sådan fornemmer regeringen, så er der jo i hvert fald et godt og tillidsfuldt samarbejde. Men det er jo klart, det er jo vælgerne, der bestemmer, og efter et valg, så er der jo et nyt folketing, og så må man jo tage bestik af, hvordan kortene de er spillet, og det er jo også spændende for mig, fordi jeg krydser ikke noget, jeg har ikke med det at gøre, men det er også spændende for mig at se, hvordan optakten til næste folketingsvalg bliver, altså hvad der sker inden næste folketingsvalg. Ja.
Men foretrækker du en rent blå regering, eller foretrækker du en midterregering?
Jamen, altså, det er jo vælgerne, der bestemmer i den sidste ende. Altså, jeg er jo blevet spurgt på et tidspunkt, ikke, hvad jeg kan forestille mig, og jeg synes jo, det ser svært ud for de blå. Altså, man kan sige, i gamle dage, da jeg var helt ung, og det er mange år siden, der skrev vi jo lystigt under på alle venstrefløjspartier, der stillede op, fordi det var jo en gave til højrefløjen, at der var 100 eller 200 fraktioner på venstrefløjen, som ønsker at stille op til Folketinget. Nu kan man jo sige, at det forholder sig lidt anderledes. Nu er det ligesom blå stue, der har rigtig mange partier, og med meget, hvad skal vi sige, dygtige mennesker, som har en sag og kommer ind. Og derfor, altså, så kan det være vanskeligt, men igen, det er jo vælgerne, der bestemmer, og er der et blot flertal, jamen så må ledelsen jo forholde sig til det faktum.
Men det er jo ikke vælgerne, der bestemmer, hvordan regeringen ser ud. Så hvis Venstre skal i regering efter næste valg, foretrækker du så, at det bliver med for eksempel Mette Frederiksen som en midterregering, eller med en ren blå regering?
Jamen altså, det er jo, indtil nu har det jo da kørt fornuftigt med den regering, der er, men det vil være op til Troels Lund, vores formand, og vores næstformand, Stephanie Lose, at afgøre, hvor Venstre befinder sig efter næste valg. Det er da ikke noget af det, der ligger i mit jobbeskrivelse som folketingsformand.
Det er godt. Tusind tak, fordi du kom, Søren Gade.
Selv tak.
Jens Ringberg, jeg har lige hævet dig i studiet igen, fordi jeg tænkte, du skulle være med til at oversætte, hvad det er, Søren Gade siger her i forhold til SVM-regeringen. Altså, Søren Gade, han kan godt lide at køre i midten af vejen, ikke til højre og ikke til venstre. Hvad skal vi lægge i det?
Venstretoppen, Stephanie Lose og Troels Lund Poulsen, de kan godt lide at lægge der, hvor der står et ministerbord, man kan sidde ved og udøve politisk magt. Og det gør der jo i hvert fald for tiden på midten af dansk politik i form af den her SVM-regering, som jo i sin tid var Lars Løkke Rasmussens opfindelse, så blev Mette Frederiksens opfindelse, og som nu er den, der regerer Danmark, og det har Venstre det rigtig godt med. Det, de jo hele tiden prøver på, det er jo at forklare deres bagland, deres vælgere, at det gør en kæmpe forskel i borgerlig retning, at Venstre sidder der. Så det er der, de befinder sig bedst lige nu.
Ja, det er vel ret afgørende for Venstre, at de kan sige, at de får noget politik igennem. Men Søren Gade er jo altså ikke hvem som helst i Venstre, og han var jo også den første, som ja, på valgaften sagde, at det kunne da godt være, at man skulle gå i en regering hen over midten. Han siger så også, ja, det synes han var godt, at de gjorde. Hvorfor vil han så ikke gå videre end det, når jeg spørger ham? Hvorfor vil han ikke bare sige, jamen lad os da fortsætte med det?
Fordi han ligger så, tager lige på ujysk, fordi han lægger sig der, hvor Troels Lund Poulsen også har lagt sig, efter han overtog formandsposten. Forhistorien er jo, at da Søren Gade på valgnatten talte om prisen på grisen, der havde Venstres formand, det var Jakob Ellemann Jensen, afvist overhovedet, og nærmede sig Mette Frederiksen, som var en vederstyggelig kvinde.
Nej, vi kommer ikke til at indgå en regering sammen med Socialdemokratiet. Jeg har ikke tillid til Mette Frederiksen.
Der var Søren Gade jo på valgaften med til at flytte Venstre over i retningen af, det må vi nok hellere se på. Og det, som Troels Lund Poulsen jo så gjorde, da han blev formand for Venstre, det var at sige, vi er rigtig godt tilfredse med at være i SVM-samarbejdet. Det får vi en del ud af. Når der så har været et valg, så er vores formål at give Venstre mest mulig indflydelse. Punktum. Slut. Jeg kommer ikke til at sige mere om den sag. Og det er jo sådan set de det her med at holde alle muligheder i spil, som Søren Gade nu også flugter med i det, han siger.
Men det, som Søren Gade og sådan set jo også Troels Lund Poulsen har gjort ved flere lejligheder, det er jo at stikke lidt til Blå Blok. Det er jo ikke sådan, at de taler et alternativt op og siger, at det er en velfungerende Blå Blok, den kan vi sagtens komme hjem til, snarere tværtimod. Så de sender jo lidt stikpile til dem, som skal være deres potentielle samarbejdspartner, hvis de skal holde alle muligheder åbne.
Ja, det gør de jo af mange grunde. Dels fordi de er meget uimponerede over, hvad de ser, når de kigger, det må så være til højre, når Venstre kigger til højre. Og så er det også fordi, når de nu er i det nuværende regeringssamarbejde, så er de også nødt til at tale det nogenlunde op. Men det dækker jo også over, at Troels Lund Poulsen, Stephanie Lose har den analyse, at det i hvert fald lige for tiden er godt, at vi har den her SVM-regering, og at Venstre spiller en stor rolle i den, at Venstre er et parti, der gør en forskel. Men de gør det jo på en måde, hvor hvis miraklet skulle indtræffe, at der er et kæmpemæssigt blåt flertal efter næste valg, så har de jo helt klart erklæret sig parat til at indgå i det. Jeg tror bare ikke, det er deres analyse. Jeg tror, deres analyse er, at magten også efter næste valg, det findes et eller andet sted på midten med Mette Frederiksen som en meget sandsynlig dansk statsminister. Og der ønsker Venstre at holde sig relevante, hvis stemmerne ellers falder sådan ud, at man kan gentage noget af det, der ligner den regering, vi har nu.
Og nu skal Venstres formandskab, Troels Lund Poulsen og Stephanie Lose, de skal igen på baglandstur. Lund og Lose på farten, kalder de det.
Ja.
Og de skal forbi alle landets regioner. De skal tale om den højspændte situation i verden. Hvordan takler man det? Hvordan kommer det til at gå ud over vores velfærd? Hvordan kan man håndtere den situation? Men tror du ikke også, Jens, at der kunne sidde nogen nede på stolerækkerne og række fingeren op og spørge til, hvem er det egentlig, I gerne vil gå i regering med efter næste valg?
Jo, men jeg tror også, at dem, der kommer til den slags møder, de godt ved, at de får det ikke et særligt klart svar på. Jeg var selv på Venstres landsmøde i Herning, det var vel i november. Det var der, hvor han lancerede det første kæmpe beløb til oprustning, Troels Lund Poulsen. Og der var jo ikke mange, der stillede spørgsmålstegn ved den regeringsdannelse. Der er heller ikke mange, der forlanger, at Stephanie Lose og Troels Lund Poulsen allerede nu, måske et år før et valg, skal melde meget, meget klart ud. Der var heller ikke mange, der kritiserede den grønne trepart øvrigt. Altså, det er et ret loyalt bagland. Og det er måske det, at de kan glæde sig allermest over Stephanie Lose og Troels Lund Poulsen. De har, modsat kan man sige, måske Jakob Ellemann Jensen til tider, de har et ekstremt loyalt bagland, og baglandet, de elsker, når de to personer tager på turné, altså Lund og Lose på farten. Jeg kan også se, der bliver også mulighed for at spørge dem om, får de egentlig tid til meget andet end politik? Svarer nej. Og så kan man også spørge dem, hvad går de egentlig op i? Når de ikke går op i politik, ja, det gad jeg også godt at vide.
Jeg tror, det er politik.
Ja, præcis. Altså, det er bare folk, der er gode at sende ud i Venstres bagland, de her. Og de lover ikke for meget, til gengæld holder de det, de ikke lover. Altså, jeg forstår godt Venstres strategi. Vi skal huske på, der også er et regions- og kommunalvalg til efteråret. Der er det vigtigt, og de her ude at vise flaget, det skal også gerne blive et godt valg, som peger frem mod et folketingsvalg. Så det, på den måde er det jo meget naturligt at sende dem afsted på en turné, og ikke i en bus sammen med Mette Frederiksen og Lars Løkke, som man gjorde engang.
Det var en katastrofe.
Det var ikke verdens bedste bustur.
det gør de ikke igen. Som situationen er lige nu, er der jo kun én person, der har meldt sig som statsministerkandidat. Det er Mette Frederiksen. Hun vil gerne bevare den stafet.
Ja, det følger med hendes partiformandspost.
Ja, men så kan man jo kigge på Troels Lund Poulsen og sige, med hans partiformandspost, følger der ikke nogen statsministerkandidatur, fordi han har jo ikke meldt sig som statsministerkandidat, og har jo også, der er ikke nogen, der tror på, at han nødvendigvis vil gøre det. Hvordan skal man tolke det?
Jamen, vi lever i lurepasseriets tidsalder i dansk politik, forstået på den måde, at der er ingen, der har lyst til at melde sig som statsministerkandidat, undtagen dem, der kan slippe for det. Og Mette Frederiksen kan ikke slippe, men både Troels Lund Poulsen og Alex Vanopslagh, de vælger en anden strategi. Troels Lund Poulsen, han joker lidt med, at Venstre er så svært i øjeblikket, så det ville være noget mærkeligt praleri, pusten sig op, hvis han gjorde det. Og Alex Vanopslagh, han er jo så landet et sted, hvor han siger, jo, men hvis nogen decideret skulle pege på mig, så er jeg helt parat til at gøre det, men jeg kommer ikke til at foreslå mig selv. Og det er det, vi kommer til at høre frem mod valget fra de to herrer. Altså, der er ingen af dem, der synes, der er noget at tjene ved at og klæde sig som statsministerkandidat.
Men kunne det ikke være med til ligesom at stive selvtilliden af, hvis Troels Lund Poulsen stillede sig frem? Jeg er med på, at der også ville, det ville afføde et pres. Men hvis han stillede sig frem og sagde, jeg tror på det her projekt, jeg tror på Venstre som et parti, der også skal sidde i statsministeriet, og derfor vil jeg selvfølgelig gerne være statsminister.
Jo, hvis de ellers så ud til bare som en begyndelse at blive det største borgerlige parti. Men det gør de jo ikke engang endnu.
Men Troels Lund Poulsen har jo dog sagt for en del måneder siden efterhånden, at han håber jo på en blå regering på et tidspunkt. Men kan han godt blive ved med ligesom at lurepasse frem til et folketingsvalg? Simpelthen ikke melde ud omkring, hvad det er mere specifikt, han går efter, når danskerne på et tidspunkt har været nede og stemme?
Ja, det fik han jo sagt på Dansk Industris årsmøde.
Jeg håber da, at der kan komme en blå regering, og så er det ikke så afgørende for mig, hvem der er statsminister. Det er afgørende, det er indholdet af, hvad den blå regering så kan blive enige om.
Det kræver lige lidt forklaring bagefter, fordi hvad mente han egentlig med det, når han nu sad?
Der var lidt stor opstillelse.
Og der gik det ud på at forklare, men selvfølgelig mener Venstres formand altid, man allerhelst i den bedste af alle verdener vil have en blå regering. Men der er bare ikke noget, der tyder på, at der kan komme en blå regering efter valget. Og det virker på mig som om, også efter jeg var på deres landsmøde, som sagt, at der kører Venstres bagland, at i øjeblikket der er SVM-deltagelsen det er det bedst mulige for den borgerlige politik, som Venstre gerne vil føre. Og så må man se, hvad der sker efter valget. Men det er jo også sådan, for lige at nuancere det bare en lille smule, at vi kan jo se nu, når vi kigger på SVM-samarbejdet, så er der ligesom to faktorer. Det ene er, at uenighederne bliver lidt tydeligere, og det går de også selv og lidt og taler om. Det er jo især det her med pensionen, altså Mette Frederiksens pensionsudspil, som nu snart har 9-10 måneder på bagen, der er der en klar uenighed. Og det andet er jo, når man kigger i målinger, så ser det ud som om, SF bliver meget stort efter næste valg, og det er jo sådan potentielt hen ad vejen en trussel mod et fortsat SVM-samarbejde.
Jamen, så lad os lige dvæle lidt ved det, fordi Pia Olsen Dyhr er jo lidt en dark horse, når vi taler om et kommende regeringssamarbejde. Det går rygende godt for SF. De stormer frem i målingerne. Pia Olsen Dyhr, hun har blikket rettet mod én ting, og det er at komme i regering. Men hun har jo så lagt et ordentligt benspænd ud på vejen for Venstre, fordi hun har jo også sagt, at SF kommer ikke til at gå i regering med Venstre. Så hvis det ender sådan, at Mette Frederiksen efter et valg kigger mod SF og siger, det kunne godt være et regeringssamarbejde, så må den logiske konsekvens også være, jamen så bliver det ikke med Venstre, hvis der skal flere mandater til, så kunne det være De Radikale, eller det kunne være Moderaterne, eller hvad kunne vi nu finde på, men i hvert fald ikke Venstre. Så hvor stiller det Venstre?
Det stiller Venstre der, hvor Pia Olsen Dyhr egentlig bare bekræfter det, som jeg tror har været Troels Lund Poulsens analyse hele tiden, nemlig at SF's styrke efter valget egentlig på en eller anden måde er afgørende for Venstres fortsatte mulige regeringsdeltagelse efter valget. Jeg tror, hvis Mette Frederiksen kan rave til sig frem mod valget og blive stort stærk igen, så vil Venstre se det som en mulighed for måske igen at kunne lave en SVM-regering. Hvis Pia Olsen Dyhr derimod får SF gjort meget stærk, så vil Troels Lund Poulsen konkludere, så kan vi nok ikke, blive siddende i regeringen.
Så hvis vi lige skal vende tilbage til det her billede af SVM-regeringen som en bil, der kører i midten af vejen, ikke til højre og ikke til venstre, kan man så i virkeligheden sige, at det i sidste ende overhovedet ikke er Troels Lund Poulsen, der sidder i førersædet og bestemmer, hvilken vej bilen skal køre? Det er, som målingerne ser ud lige nu, som alt peger på, også vil komme til at ske fremadrettet, så er det Mette Frederiksen, der kommer til at afgøre det.
Det er også Pia Olsen Dyhr, der kommer til at afgøre det, fordi det er jo meget SF's størrelse. Man kan jo sige det på, måske på en anden måde. Et af Venstres bedste argumenter for at gå med i SVM-regeringen efter valget i 2022, det var jo, at der var et rødt flertal. Det havde vælgerne bestemt. For at tage brøden af det, kan man sige, så var det en god idé, Venstre valgte at gå i regeringen sammen med Socialdemokratiet. Det er jo et af Jakob Ellemann Jensens argumenter. Da de præsenterede den her regering, det var, at der er et rødt flertal, det kan vi ikke gøre noget ved. Derfor måtte Jakob Ellemann Jensen begå sit kanonstore løftebrud. Men det var jo en slags rødt flertal. Hvis der så kommer en anden slags rødt flertal efter det næste valg, som er rødere, kan man sige, hvor SF står stærkere og har virkelig appetit på at komme i regering, så kan det jo blive det, som i sidste ende skubber Venstre ud af en midterregering.
Jens Ringberg, tusind tak, fordi du kom igen og gav en politisk analyse fuldstændig uden slinger på vejen. Det var dagens udgave af Slotsholmen-programmet. Det var lavet af Stine Lindegaard, Theodor Renard, og jeg hedder Pia Glud Munksgaard. Og husk, at du kan finde meget mere Slotsholmen i DR Lyd.
Gør det ved os, at vi hele tiden kigger på vores telefon.
Omkring 6 af 10 voksne danskere viser indikationer på egentlig afhængighed.
Hvorfor egentlig?
Behovet for social anerkendelse er sat på formel i kombination med frygten for at gå glip af noget.
Men det bliver det kun værre af.
Ja, vores opmærksomhed er en knap ressource. Når vi trækker alt det stimuli ind, så går det ud over noget andet. Det er jo ikke kun data, de høster. Det er jo min opmærksomhed. Det er det, vi betaler med, og det er det, der er alvoren.
Hør Genstart i DR Lyd.